elezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo kiza kuri mwese muduteza amatwi. Ndi Jeffrey Mutago mu basuhuza mbaye ikaze muri aya makuru. Mu Burundi icyemezo cya leta cyo kubuza abasore gushakira mu nzu za nyakatsi cyaba rimwe mu mpamvu zituma abakobwa batarongorwa.
Nukuri izo ndazi y'amashusho ziba kubwishi kubera umusore abura harongorera kubera yahora gikora kwa kazu kanyabyatsi akamushira mu iyo nyabyatsi nyine.
Ejo dutende umukobwa wo kwanaka ntagira ndahamuzana.
Uwo ni umwe mu babyeyi bo muri komini Mugamba mu ntara ya Bururi mu majyepfo y'igihugu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwateye utwatsi ubujurire bw'uwahoze ari umupolisi Derek Chauvin wahamwe n'icyaha cyo kwica umwirabura George Floyd. Ejo ku wa mbere habaye intambara ikomeye hagati y'ingabo za Israel n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwateye utwatsi ubujurire bw'uwahoze ari umupolisi Derek Chauvin wahamwe n'icyaha cyo kwica umwirabura George Floyd. Urukiko rw'ibanze rwahamije Derek Chauvin ibyaha byose by'ubuhotozi rumukatira gufunga imyaka 22 n'igice. Urwo bujurire narwo rwagumishijeho icyo gihano, none rw'ikirenga rwabyemeje uko. Thomas Kamilindi.
Niba mubyibuka, umwirabura George Floyd yapfuye ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu mu 2020 mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu majyaruguru y'uburengerazuba bwo hagati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umupolisi w'umuzungu witwa Derek Chauvin yamwishe yamukandamije ivi ku gikanu iminota hafi 10, yamwubitsinda ku butaka kandi yamuboheye n'amapingu inyuma mu mugongo. Nyuma yaho, Chauvin yarirukanwe mu kazi ashyikirizwa inkiko. Urw'ibanze n'urw'ubujurire zamuhamije ibyaha byose by'ubuhotozi zimukatira gufungwa imyaka 22 n'igice. Chauvin noneho yituye urukiko rw'ikirenga ari narwo rwa nyuma, avuga ko iburana rye mu nkiko za mbere ritanyuze mu mucyo. Ejo ku wa mbere rero, urukiko rw'ikirenga narwo rwagumishijeho igihano uko cyakabaye. Mu by'ukuri rwafashe icyo cyemezo ruvuga ko atari na ngombwa kwirirwa rwumva no kuburanisha ubujurire bwa Derek Chauvin yarusabaga kumuhanaguraho ibyaha no kumugira umwere.
Kuri uyu wa kabiri, Afurika y'Epfo irakira inama y'ibihugu bigize umuryango wa BRICS. Iyo nama iri bwifashishe ikoranabuhanga rya kure yerekeye uko ibintu byifashe mu ntara ya Gaza no mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Ibiro bya Perezida Cyril Ramaphosa, Perezida wa Afurika y'Epfo, nibyo byatangaje nkuru ejo ku wa mbere. Fidel Niyongabo.
Ibiro vya prezida w'Uburusiya Vladimir Putin vyatangaje ko azoba ari muri iyo nama. Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ayoboye ishyirahamwe BRICS muri iki gihe niwe yatumye ko iyo nama idasanzwe yo kuri uyu wa kabiri itegekanya kwihweza ukuntu ibintu vyifashe mu ntara ya Gaza. Abandi bakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe BRICS, Ubuhindi, Brazil n'Ubushinwa, nabo nyene bazokwitaba iyo nama hakoreshejwe ubuhinga bwa video. N'abakuru b'ibihugu biherutse gutumirwa kwinjira muri iryo shyirahamwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'utangura w'2024 bazoba bari muri iyo nama. Ivyo bihugu ni Arabia Saudite, Argentine, Misiri, Ethiopia, Iran na Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres nawe nyene azoba ari muri iyo nama ya BRICS. Vyitezwe ko inyuma y'iyo nama abategetsi bazoba bayitavye basohorera hamwe itangazo ku kugena ibintu vyifashe mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na cane cane intara ya Gaza. Afrika y'Epfo n'umugambi uri ku butegetsi muri ico gihugu bimaze igihe kirekire bishigikiye bikomeye ivyifuzo vy'abanyapalestina. Bigereranya kenshi urugamba rw'abanyapalestina n'urugamba rwo kugwanya intwaro karyanisha imiryango ya apartheid yahitiye muri Afrika y'Epfo.
Nigeria yarekuye abanyororo babarirwa mu bihumbi mu rwego rwo kugabanya umubare w'imfungwa zikomeje kwiyongera muri gereza z'icyo gihugu. Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Olubunmi Tunji Ojo yatangaje ko leta yafashe ingingo yo kurekura abanyororo ibihumbi bine na 468 ku banyororo ibihumbi 184 bari mu mabohero 253 ari mu gihugu cyose kubera kunanirwa kuriha ihadabu. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati Ajibola Afonja yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Fransa AFP ko abanyororo baciriwe ihadabu itarenga umuriyoni w'amanaira, no kuvuga igihumbi n'200 y'amadolari aribo bazorekugwa. Iyo ngingo iri mu mugambi wa Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yo kugabanya ibitegiri vy'umurengera vy'abanyororo bari mu mabohero mu gihugu. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryamenyesheje ko ibitegiri vy'umurengera vy'abanyororo bari mu mabohero muri Nigeria biri ku rugero rw'ibice 147%. Iryo shirahamwe ryatangaje ko abanyororo bashobora kurindira ikiringo kirekire cyane imbere y'uko bacigwa imanza.
Abanyapolitiki babiri biyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hejo kuwa mbere batangaje ko bahagaritse kwiyamamaza bashyigikira umunyapolitiki utavuganwa n'ubutegetsi Moise Katumbi na none Fidel Niyongabo.
Seth Kikuni na Frank Diongo n'abanyapolitiki bariko biyamamariza amabanga y'umukuru w'igihugu bafashe ingingo yo guhagarika icyo gikorwa bagashigikira Moise Katumbi, umugwiza atunga akomeye cyane afite imyaka 58. Katumbi yigeze kandi kubabura amatari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu. Abaserukira imigambwe yabo banyepolitike babiri barahuriye muri Afrika y'Epfo mu ndwi irangiye kugira abaganire kugena amatora ategekanijwe kuba ku itariki 20 y'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka yo kubahirizwa. Baraganiye kandi ku munyapolitike bohurira ko yohiganwa na Perezida Felix Tshisekedi afite imyaka 60. Matata Ponyo yahoze ari umushikiranganji wa mbere ku munsi w'Imana yaratangaje ko azoshigikira Moise Katumbi hari nyuma y'ivyashikirijwe n'imigambwe ikomeye itavuganwe na leta. Abanyapolitike bariko baritoza 25 nibo biyandikishije kugira bahiganwe na Perezida Tshisekedi ariko arondera ikiringo kigira kabiri. Barafise impungenge ku vyerekeye ayo matora yimirije. Igikorwa cyo kwiyamamaza cha Moise Katumbi catanguye kuri uyu wa mbere mu gisagara cya Kisangani kiri mu ntara ya Kivuye mu buraruko. Yemeye kugwanya ruswa, kugwiza ubuzi no gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu.
Noneho tujye muri Zimbabwe, hadutse ikiza cyakorera bikekwa ko cyaba kimaze guhitana abantu bagera ku 150. Oriane itanga ishaka.
Uyo mugera urageramiye abakuze n'abana muri icyo gihugu kiri mu bumanuko bwa Afrika. Abategetsi batangaza ko abantu bashika ku 150 bamaze kuhasiga ubuzima, abandi 800 bakaba basinzikajwe n'iyo ngwara kuva yadutse mu kwezi kwa kabiri. Korera irakunda kwaduka muri Zimbabwe muri imyaka ya vuba igatera ingaruka mbi cyane. Mu kwezi guheze yari yasubiye kwaduka bitewe n'isuku nke mu bigwati by'abantu aho nikora biri ku mugwa mukuru wa Harare n'ahandi. Abatari bake bafise amakenga yuko iyo ngwara igiye kubinjirira nk'uko umukenyezi Mangosho afise imyaka 50 bivuga. Ni mu gihe amaze iminsi anyegeza umwuzukuru wiwe afise imyaka 3 mu nzu kubera ugutinya ko yohava yandura icyo kiza.
Ejo kuwa mbere habaye intambara ikomeye hagati y'ingabo za Israeli n'abarwanyi b'umutwe wa Hamas. Iyo ntambara yabereye mu gace karimo ibitaro biri mu majyaruguru ya Gaza. Ni mu gihe Israeli ikomeje kugaba ibitero ku mutwe wa Hamas. Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bwatangaje ko abantu batari munsi ya 12 bishwe igihe kibombe casambura igorofa ya kabiri y'ivyo bitaro vyubatswe n'igihugu ca Indonesia. Ntaco gisirikare ca Israel cabivuze ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Indonesia Retno Marsudi yiyamirije ico gitero yagiriza Israel ko ariyo yagikoze. Retno Marsudi yatangaje ko igihugu ciwe ciyamirije civuye inyuma igitero cabereye muri ivyo bitaro, avuga ko cahitanye abasivile batari bake. Marsudi yavuze ko ico gitero gihonyanga ku buryo bugaragara amategeko mpuzamakungu. Yasavye ibihugu vyose cane cane ibicuditse na Israel gukoresha ububasha n'igihagararo bifise mu ntumbero yo kuyisaba guhagarika ubwicanyi avuga ko iriko irakora mu ntara ya Gaza. Ejo ku munsi w'Imana ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Misiri vyatangaje ko impinja zavutse imbere y'igihe 28 zavanywe mu bitaro vyitwa Shifa mu ntara ya Gaza zashitse mu Misiri. Tony Frick akora mu ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita abana UNICEF yatangaje ko igikorwa co kwimurizo mpinja kitari coroshe na gato. Yamara yasiguye ko yari intambwe nziza naho yari ntoyi mu kiringo c'amasaha 48.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri Y3 Radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Mudusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahere mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu ahamazu acururizwamo iruhande rwa gare y'imodoka zitwara abagenzi mu karere ka Musanze ejo yafashwe n'inkongi y'umuriro inzego zibishinzwe zavuze ko nta muntu wahitanywe n'uwo muriro Gloria Tuyishime yahageze ategura ino nkuru
Ijwi rya Amerika yageze kuri iyo gare umuriro n'umwotsi bicumba ku nyubako yakoreragamo ibiro bya sosiyete itwara abagenzi ya Jagwari, ibiro bya gare n'ibindi. Abantu benshi bari bahahuriye bareba ibirimo kuba, ukuni nako polisi yageragezaga kubigizayo ngo hatagira ubikomerekeramo. Polisi kandi yari yashyize ibimenyetso bigaragaza ahabereye icyago hafi inyubako yahiye, mu rwego rwo kwerekana ko nta kinyabiziga cyangwa abaturage bemerewe kuhegera. Urwego rwa polisi rushinzwe inkongi nirwo rwagerageje gusatira inyubako kugira ngo bazimye umuriro ndetse bagerageze gutabara ibyo bitangiritse cyane kuri nako umutekano wari wakajijwe ahabereye inkongi ku buryo imodoka zinjiraga muri gare ziciye mu muryango umwe mu buryo bwo kwirinda ko iturika ryongeye kuba ryakwangiza byinshi twasanze kandi umuriro w'amashanyarazi nta ukiri muri iyi gare kuva mu minota hagati ya 10 na 15 mbere y'inkongi ibyasaga n'ibyagushije mu kantu abaturage cyane cyane bakorera muri iyi gare umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru CP Jean Bosco mwise neza yatangaje icyo cyateye inkongi y'umuriro yabaye mu masambiri za mu gitondo
makuru yibanze avuga ko impanuka ishobora ko yatewe na gaze ariko turacyari kugeza ubu ngubu harimo ibiro by'ibya gare ya Musanze akoreramo n'izindi agences zihabyetse harimo na stock ya Star Time akoresha kugira mobiso n'abandi bacururizamo
umwe mu baturage twaganiriye batubwiye ibyo babonye n'amaso ubwiye inkongi yabaga
bon uva twitwari turi mu kazi nk'ibisanzwe tujya kubona twumva umuriro uri kupye kuko bamwe twagukoresha duhita dutangira gushaka icyabaye tuza kubona ntuza era etaje yo muri gare iri gucumba ubwo nyabaturage barahurura bari bari mu isoko bajya kureba icyabaye ko nyine bamwe batangira gusahura ibintu bari kugerageza kubikuramo bari no kuzimya bifashishije imicanga n'ibiki
byatworoye kuvugisha abahuye n'ibihombo gusa mu bijwi rya Amerika yavuganye nabo bararirayo kwarika
ariko ntabwo nzi ukuntu byagenze nayo nkongi y'umuriro yaturutse
kugeza ubu ntabwo turamenye icyabiteye nyirizina byari byose turahombye guhombaho turahombye twasabaga ko leta yadufasha hakabarurwa ibintu byangiritse cyane
ukuri nako umuriro w'amashanyarazi wahise ugenda muri gare ya Musanze ubwiye inkongi y'umuriro yabaga bamwe mu bacuruzi cyane cyane bakoresha umuriro w'amashanyarazi nibo bagizweho ingaruka mu buryo bukomeye Cyuzuza Akbar acuruza amafiri sambaza kandi akoresha umuriro w'amashanyarazi mu kazi ke
hari umukiriya uza akaba ashaka kubona ifirigo irimo iraka none agashimangira neza ko ibicuruzwa byacu ari bizima kuko akasanze ifirigo irimo iraka yego ubwo ingaruka yatu zatubaho rero nk'uko zatangiye no kuza abakiriya bacu barimo kugenda kwa sanze firigo ikoze iki itarimo nubwo twacuruza gake ariko ntabwo ari nk'iminsi isanzwe kuko abambere batangiye kugenda kamembe
niyo gisubizo Jean d'Amour nawe akora ibikoresho byapfuye birimo amatelefone ngendanwa mudasobwa n'ibindi
ko esitarasiyo za hano muri gare zahise zangirika ntabwo twe twabona umuriro urumva ingaruka zo ntabwo zabura kuko ubu akazi kahagaze ntabwo turi gukora mbo ingaruka ntabwo zabura kuko ibintu byabaye mu masaha 3 n'iminota nka 20 gutyo urabona aho amasaha ageze ntabwo twari twakora akazi kahagaze
Bafite ibyabo byangirikiye muri iyi nkongi ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bavuga ko bugiye gukurikirana kugira ngo abari bafite ubwishingizi babone ibyabo byangiritse Bizimana Amis ni umuyobozi w'akarere ka Musanze
urumva ibyo byose turakomeza tubisuzume turebe hari abari bafite ubwishingizi n'inzu yari ifite turebe niba ari ifite ubwishingizi dukurikirane turebe kugira ngo atazagira umuturage n'umwe ubihomberaho
polisi yumuriza abaturage kwikora ibishoboka byose kugira ngo urujya n'uruza ntirungabane
turakomeza nta cyahagarare imigendekere y'abanyarwanda imodoka murabibona ko zirakora nk'uko bisanzwe nta cyahagaritse ibikorwa bisanzwe uretse ako gace kibasiwe n'inkongi y'umuriro
inkongi y'umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu zikunze kwibasira inyubako nini aho usanga ibintu bifite agaciro bihatikirira gusa inzego z'imi za polisi zikomeza kugira inama abaturage gushyira za kizimyamoto zikora neza ku mazu yabo kugira ngo zibafashe mu gihe cy'inkongi
ubundi butumwa dutanga ni umuntu uwo ari we wese ufite mfite amazu murabona mu mujyi wacu dufite amazu menshi byiza ko abantu bakora muri ayo mazu ba nyira amazu bongera bagasuzuma amazu yabo bakareba niba za kizimyamoto bafite ku mazu zikora bakareba ko banafite n'abantu bashaka no kuzikoresha kugira ngo niyo haba umuriro igihe icyo ari cyo cyose uko waba ungana uko ariko kose ubutateza ikibazo
Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya indi nkongi igihe yaba yarabereye ariko nitwabibasha Gloria Tuyishime Ijwi rya Amerika mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi abasore bo muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi basaba ko icyemezo cyo kubabuza gushakira mu nzu za nyakatsi cyaba gihagaritswe nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu hategetse ko nta nzu ya nyakatsi zongera kubakwa mu gihugu. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na Thierry Vendayishimiye.
Kubaka inzu ya kijambere ni bimwe mu bisabwa ku basore n'inkumi kugira bandikisha ubugeni muri komine ya Mugamba. Bamwe mu basore bo ku mutumba wa Donge Burasira bayaze n'isoko ryacu babona ko iyo ngingo yaje gusongera isibe mu bukene bwa babuza kubaka izabo.
Kubaka inzu yibati ku musore wino bivanye n'uburyo yifitiye. Nikibazo kirekire kweli. Nkubu uya tuke tuwashua kubuga ego, tukoshua gufashanya, tukafiatura matafari. Mugane tushua gufashanya, ugea tukuriru muni vati. Nubu kene buhari.
Tuvuge mu bisanzwe nk'inzu y'amabati agaciro ifise. Hariho umuntu usanga adashoboye no kuronka n'amafaranga aciye amabati atatu ku mezi atanu. Urumva kugira ashike ku rwego hashobora kubaka inzu y'amabati 3,025 ni kibazo.
Bamwe mu rwaruka rwahejeje ishure ruvuga ko ubukene bw'akazi rubutuma nago nyene rurongorera mu nzu za nyakatsi. Aba basaba bajejwe intwaro kugenza buke buke iyo ngingo yafashwe.
Baca ngo nguza amashure ugasanga urabuza aho ukora. Nk'ubuye uragiye nk'ukora nk'ahantu basikuriye nk'umuntu ku munsi. Uyo muntu aguhembye 2,500. Izo 2,500 harimo isabune zitanu. Izo sabune zitanu umva uzokwimbira kuja kugura ibati. Muya ndi 2,500 umva uzokwiza ibati ryari. Uca ugenda ukamwesha aba ukuba akazi ugatoya ikibiti nyene. Hamugasaka ari byatsi hama mukabana.
Nako twe tubona twopfa muri zinyakatsi. Yaba afite mero ubwo utrike muri nyakatsi hama rose batirimo yemo yamutsanye kazogeragira bukebuke.
Ababyeyi babona ko ubukene bw'abasore bubabuza kurongora bushobora kuba buri mu bituma abana babigeme batwara inda z'indaro.
Baragenda ukazubona indangizo cyangwa bakagenda hano ukazubona indangizo kubera iki? Inzu tubatse kandi umukuru w'umutumba babizi. Atagusinye
nanjye. Nukuri izo ndazi y'amashusha. Siba kubwinshi kubera umusore burahararongorera kubera yahora gikora ku kakazu kanyabyatsi akamushira mu iyo nyabyatsi nyene
ije zotende umukobwa wo kwanaka ntagira ndahamuzana ntagira niya mujana none bizogenda gute uwo muzu kuri wanje yavuze hanze nemera ko yavutse wanje ntagira miko ntagira niya zojana.
Abajijwe intwaro muri komine ya Mugamba basigura ko mu biranga iterambere ry'ahantu harimo uburaro bwiza. Byongeye avuga ko ubwatsi bwo gusakara butera bukena uretse ko inzu ya nyakatsi ikarigwa no gusha. Mustanel Veniste naho mbaye asaba ugwaruka n'abandi banyagihugu kwikora ku gitegwa cicaye kugira abashobore gushikira amazu ya kijambere.
Muri ibi bihe turabona ko inzu za nyakatsi ziriko ziragabanuka cyane. Abarimyi bicaye bararonka ingurane. Zongurane baraziroka muri miteke baronse ingurane rero barashobora kubaha ingurane y'amabati rero ico ni ikintu dushima cyane kubera iyo baronse ingurane baragura amabati kaba birimo muri bimwe byikugwanya izizonzo za nyakatsi.
Aho hambere umusore ageze kurongora yubakirwa inzu n'ababyeyi biwe bagatako bakamukwera. Uyu musore avuga ko amase ya kera atagiho mu rutaro kubw'ubukene abantu babayemwo.
Yego icaye ababyeyi baragifise mugabo uko turaba nk'ubuye harasanga ibintu bizimvye usanga umubyeyi ntaja gusaba nka credit cyangwa amahanga credit gatoyi kadafashe kasanga nawe ariko yiyumvira kugira nte gusumira abandi bana bari mu nzu iyo nkaho naca yiyumvira yuko yashaka kubaka ibati ya wewe uri umujene.
Abamaze kubaka inzu z'amabati bavuga ko byabatwaye hafi miliyoni 8 hayaheze imyaka 3. Umwe muri abo Bosco Kwizera aravuga ico abona leta ikwiye gukora.
Byose bizova ku muvyeyi w'abarundi ni leta guhimiriza abanyamitabo bagashiraho inganda zihingura amabati hama bagacaho yajana hagati mu bene gihugu bakayahabwa ku giciro kitavuna nk'ingwati
ko ari abantu zanga avuga ati bo jewe ndashobora kwifashisha ikiniki bukebwe nk'agenda ya amabati kugezaho ndayaheza niho n'andi hose yo numva ngo byora bimera mugabo nta muntu vrema w'umujene yoshora kubaka inzu y'amabati ngo ashobe kuyirongoreramo.
Ibati rimwe ryahora rigugwa amafaranga 226,000 ku mwaka uheze uburigeze ku 332,000 mu mafaranga y'amarundi. Kugeza ubu na gitigiri kizu n'abajejwe intwaro muri komine Mugamba cinzu za nyakatsi ico bikoze mustaneri yemeza ko zikiri nyinshi ariko zitera zigabanuka.
Tukiraho mu Burundi kandi mu mpera z'icyumweru gishize Minisitiri w'Ubutabera yaganira n'abayobozi banyuranye bashakira umuti ibibazo bituma abafungwa bakomeza kwiyongera muri za gereza z'igihugu. Uyu munsi abafungwa bakubye inshuro enye mu baregereza z'u Burundi zagenewe kwakira. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na Desire Hatungimana.
Iyo nama yabereye mu gisagara cya Bujumbura kuno wa gatanu ikaremeshwa n'umushikiranganji w'ubutungane Banyankimbona Domine yitabiriwe n'uburongoye sentare na inyuzwa umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika abashikiriza manza mu ntara za Bujumbura igisagara cha Bujumbura bubanza Cibitoke mwaro na Muramvya. Uwo mushikiranganji yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka w'ubutungane igitega igenekezo rya mbere ukwezi kw'icyenda umwaka w'2023 icivugo cagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito ni isoko giterambere. Domine Banyanyimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kugira icyo civugo cubahirizwe abanyagihugu batekane. Mu vyo yashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma amabohero yuzura, yamenyesheje ko mu Burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice 117% y'ubushobozi amabohero yari afise. Yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe.
Ubu twumvikanye n'ubu kizira kikazibirizwa ko umushikirizamanza afise idosiye ashobora gufunga uwo yumvirije umushikirizamanza wa Repubulika atabizi, ugasanga bagafitaniye madeni amasentare sivira ariyo afise ububasha bakaca babihingurira mu vyaha.
Umushikiranganji Banyankimbona yagabishije abacamanza n'abashikirizamanza batubahiriza amategeko.
Umushikirizamanza uzosubira gushira urafise idosiye mu minwe yawe urashize umuntu mwibohero utavuganye n'umushikirizamanza mukura mutwara bizofatwa nk'icya nk'ubugararisha.
Ibindi vyuzuza amabohero mu Burundi n'abafunzwe barekugwa ariko ntibishyirwe mu ngiro. Umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yasavye abashikirizamanza rwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa. Yagarutse ku ngingo y'162 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha.
Iyo ukurikiranwa icyaha yarafunzwe afunzwe yeze cyangwa ahari igihe gihadabu gusa acafungurwa ubwo nyine naho hoba hashinzwe urubanza rwo kumwibutsa kese iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha. Umuntu abaye agifite cyariko ubwo kugabanya abafungwa uruhara rw'umushikirizamanza ruca rugaragarira ngaha.
Mu ishyirahamwe Rukristu riharanira kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kwimvuga ibikwiye kujana n'ingiro. Umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohera arengegwa. Aratanga impanuro y'ingene vyari bikwiye kugenda.
Abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike. Mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko imanza ziba zifitanye isano na politike. Rero twe twosaba ko bokuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike bakarekura abanyororo bose garagara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano hanyuma bagahabva rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo.
Ibiharuro dukura muri akati Burundi vy'ukwezi kwa 10 kurangiye mu matohoza bakoze vyerekana ko amabohero 13 makuru mu Burundi yategerezwa kwakira abanyororo 4,294 uno munsi arimwo abagera ku 12,828. Ibohero ririmwo abafungwa benshi ni mpimba yo mu gisagara cha Bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo 108 uno munsi rimwo 4,668. Ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya Ngozi yubakiwe kwakira 400 muri kino gihe hafungiwe 16,632. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikinyamakuru cyazobereye mu by'ubuganga kiratanga impuruza muri raporo yacyo kivuga ko umubare w'abantu bicwa n'indwara zituruka ku bushyuhe uziyongera inshuro 400% ahagana mu mwaka w'2050. Nibyo Temistocle Mutijima atubwira.
Raporo nkimaze gushyirwa ahagaragara irerekana ko umubare w'abantu bapfa bazizi indwara zituruka ku bushyuhe uzabumaze kwiyongeraho 370% mu mwaka w'2050. Ibyo ngo bizaba ubushyuhe bw'isi niburamuka bwiyongereho dogere ebyiri ugereranyije n'uko isi yari imeze mbere y'uko ibihugu bikize bishyiraho inganda zivubura ibyuka bihumanya. Ibyo byahishuwe muri raporo y'uyu mwaka yasohotse ku wa gatatu mu kinyamakuru The Lancet cyazobereye mu by'ubuhanga. Iyo raporo ikaba yitwa The Countdown, igihe kiregereje. Iyo raporo igaragaza ingaruka imihindagurikire y'ikirere n'ibidukikije bigira ku buzima bw'abantu. Iratangaza ko umubare w'abantu bafite imyaka irenze 65 bahitanwa n'indwara zituruka ku bushyuhe wiyongereho 85% mu myaka 10 ishize. Iryo janisha akaba ari ikigereranyo cy'uko ibintu byari byifashe hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'2000. Ubushakashatsi bukubiye muri iyo raporo bwasanze muri rusange ku isi hose abantu bamara iminsi 86 bahanganye n'ubushyuhe burenze kamere. Ubushakashatsi bw'iyi raporo kandi bwasanze ko by'ikigereranyo hari abantu barenga 500,000 b'inyongera bashobora kwicwa n'inzara ahagana mu gice cya kabiri cy'ikinyejana bitewe n'amapfa akomoka ku bushyuhe bukabije bw'umusubirizo burengeje kamere. Itsinda ry'abashakashatsi basohoye iyo raporo ya The Lancet barakerensa ubwiyongere bw'ibicanwa bikomoka kuri peteroli ndetse n'agahimbaza musyi gatubutse guverinoma nyinshi na za banki zikorera ku giti cyazo biha abacukura peteroli. Indi raporo yasohoye mu cyumweru gishize n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibidukikije. Iyo raporo iragaragaza ko ibihugu 20 mu bikungahaye cyane kuri peteroli n'ibikomeza uko ibintu bimeze ubu bizaba bimaze kuvoma 110% bya peteroli y'umugereka hamwe na gazi n'amabuye ya nyiramugengeri. Icyo kigereranyo kirenze igipimo fatizo gisaba ko ubushyuhe bw'isi butagombye kurenza dogere imwe n'igice ku gipimo cya Celsius. Amasezerano yerekeranye n'imihindagurikire y'igihe yashyizweho umukono i Paris mu mwaka w'2015 asaba kugumisha ubwiyongere bw'ubushyuhe kuri dogere imwe n'ibice bitanu ugereranyije n'igihe ibihugu bikungahaye ku nganda byatangiye kuvubura ibyuka bihumanya. Mu bihugu 20 iyo raporo yakozeho ubushakashatsi harimo Australia, Brazil, Uburusiya, Arabia Saudite, Emirat Zunze Ubumwe z'Abarabu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose hamwe bikaba bihwanye na 82% by'ibicanwa bikomoka kuri peteroli na 73% by'abaturage bakoresha ibiva kuri peteroli. Iyo raporo ikomeza ivuga ko nta na kimwe muri ibyo bihugu cyaba cyariyemeje nibura kugabanya peteroli, gaze cyangwa amabuye ya nyiramugengeri bicukura kugira ngo ibyo bibe byafasha kwegera igipimo ntarengwa cyatanzwe cya dogere imwe n'ibice bitanu ku gipimo cya Celsius.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, ibihe byiza kuri mwese.
It's the MP Record, Dr. Marsh Production.
Holy Seven, your smile.
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Na upendo
dusangiri jambo ya huje benshi muri sanga ya konse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana, iwanyu mu ntara, ejo heza nayo yakoze byinshi, dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana, iwanyu mu ntara. Sauti ya Amerika.
Sikilize sauti ya Amerika,
sauti ya waraia.
Yelewe, yelewe, vipindi vya furaha, mano moja na upendo. Vipindi vya furaha, mano moja na upendo.
Dr. Marsh Production.